sedmice. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Vi slušate sedmicu političko informativni magazin Radio Beograda 1. Sedmica je danas gost domaćin u Kosovskoj Mitrovici, gde je sa svojim gostima Jelena Hinić. Jelena, da li se čujemo?
Odlično, ja mislim. Zdravo, Zorane. Tačno, evo, emisija Sedmica Radio Beograda 1 specijalno ovom prilikom emituje se u saradnji sa radijom Kosovska Mitrovica u Zvečanu, dakle iz Kosovsko-Mitrovičkog studija. Ja sam Jelena Hinić, to je naša uobičajena najava. I bit ću sa vama i sa tobom u narednom satu. Dakle, da se malo podsjetimo, za dva dana utorak Ivica Dačić i Hašim Tači ponovo će se sresti u Briselu. Treba da se nastave pregovori koji bi Srbiju vodili novim pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, veruje se do početka narednog leta. U interesu je Srbije da se dijalog nastavi. Nismo u situaciji da biramo sa kim ćemo da razgovaramo, objasnio je premijer Dačić, koji je sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem obećao da će do 4. decembra predsjednicima opština na severu Kosmeta poslati tehnički protokol sporazuma sa Prištinom. Ne prihvatamo protokol ako je to uspostavljanje granice, poručio je Sever. Za to vreme buldožeri ravnaju teren pod nadzorom američkih vojnika. Priprema se takozvano integrisano upravljanje na prelazima ka centralnoj Srbiji. Dakle, reklo bi se, u toku je neka vrsta rekonstruktivnog hiruškog zahvata za koji je, s obzirom na predistoriju, potrebna prilična doza anestezije. Kako će taj zahvat biti izveden s obzirom da je na političku scenu upravo pravo iz prijateljski nastrojenog Haga stupio bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj, prvobitno osumnjičen za svirepa ubistva i zlostavljanje Srba? Koja je i kakva uloga Srba sa Kosmeta u poduhvatu nameravane integracije, koliko oni mogu i moraju da uvažavaju Beograd i obrnuto, šta očekuju da se dogodi, to je tema današnje sedmice. Moji gosti u studiju biće Radenko Nedeljković, načelnik Kosovskog okruga, Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan, Marko Jakšić, poslanik Demokratske stranke Srbije. Dakle, ja predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1.
Samo da ponovim, slušate sedmicu, zajedničku emisiju Radio Beograda 1 i Radija Kosovska Mitrovica.
Star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Bioskopska zabava. Dođite da zajedno proslavimo naš prvi rođendan. Sve bioskopske i filmske poslastice u pola cene. Pokloni iznenađenja za svakog od vas. Na našoj Facebook stranici Cineplex Srbija preuzmite vaučere za gratis rođendanske kokice. Cineplex Delta City. Godinu dana sa vama.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova i Ruslan Skvorcov, prvak Boljšoj teatra u baletu Žizela, 8. decembra u Sava centru. Balet i orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Boljšoj teatra Pavel Kliničev, baletski događaj sezone, Zaharova u baletu Žizela.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Eko.
Ukrštanje. Naš intervju.
Ovo je Radio Beograd 1, naša emisija danas, kao što znate, ide iz Kosovske Mitrovice, iz Kim Radija, zapravo iz Zvečana, preciznije da se izrazim. Da ponovim, naši gosti su Radenko Nedeljković, načelnik Kosovskog okruga, Dragiša Milović, predsednik opštine Zvečan i Marko Jakšić, poslanik Demokratske stranke Srbije. Hvala vam pre svega što ste odvojili vreme za sedmicu. Moje pitanje, prvo pitanje odnosi se na najavu da bi tri prelaza, Jarinje, Končulj i Merdare, od šest, jel tako, trebalo da budu pušteni u rad 10. decembra, tako je bar najavljeno iz Beograda, konkretno evo Dejan Pavićević, šef srpskog tima koji je u Briselu, baš je tačno tako i rekao. E sad kažite mi koliko je to izvesno po vašem mišljenju i koliko je rizično? Hoćete vi, gospodine Radenković, prvo? Nedeljković.
Pre svega nastavnik se nije promijenio kada je u pitanju primjena sporazuma koji su postignuti između Beograda i Prištine posredstvom Brisela. Nastav je jasan da su ti sporazumi štetni, da su na uštrb i na štetu srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, da se mi ne mirimo i ne slažemo sa implementacijom tih sporazuma. Jednostavno, jedna grupacija narodnih poslanika je čak pokrenula i postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti donetih uredbi. Tako da jednostavno nama nije jasno zbog čega se sada žuri, zbog čega se Beogradu žuri da implementira ove sporazume, obzirom da treba sačekati da Ustavni sud da konačnu odluku. Mi ne možemo to da prihvatimo i šaljemo jasnu poruku u državnom vrhu da jednostavno da računaju na nas, obzirom da su i postignuti sporazumi, a i kasnije na tehničkom nivou kada je u pitanju implementacija, mi smo jasno rekli da ne želimo da dajemo članove, ne želimo da budemo dekor i alibi za implementaciju takvih sporazuma. Jednostavno mi ćemo se protiviti, šaljemo jasnu poruku da je to neprihvatljivo, da je to za nas granica i mislim da državni vrh posle svega što se izdešavalo u prethodnom periodu i kada je u pitanju Haški tribunal i to, da treba staviti tačku na sve ovo, da treba podvući jednu crtu i jednostavno okrenuti neku novu stranicu istorije.
Dobro, a kažite mi otprilike kakvu crtu? Kako bi ona trebalo da se definiše? Konkretno šta bi to po vašem mišljenju značilo?
Treba staviti tačku na ove ucene, na ova uslovljavanja, na ova rasparčavanja države Srbije i jednostavno, kao što sam rekao, podvući crtu i reći dosta je i srpski narod, i srpska vlada, i srpska država ima ponos i dostojanstvo i mislim da neko u ovoj državi treba to da kaže.
Da li je vaša uloga, vaša je to uloga, da li vi imate utisak da ste vi sad recimo jedini koji to govore?
Pa ja smatram da nisam jedini, da u ovoj državi Srbiji ima ljudi koji imaju dostojanstvo i ponos i očekujem, mislim to se i pokazalo da i u samoj vladajućoj koaliciji ima takvih ljudi i ja očekujem da u narednom periodu upravo to odrade ljude koji su trenutno sada u vladajućoj poziciji.
Gospodine Miloviću, vi ste praktično u ovim opštinskim poslovima svakoga dana. Kako vi vidite trenutno i te poslove obezbeđenju tih novih prelaza, kako vam oni izgledaju? Kakve povratne informacije imate? Kontakte sa međunarodnim institucijama?
Pa pre svega, ja moram da kažem da su imali prilike predsjednici opština sa severa da budemo na sastanku sa predsjednikom države i predsjednikom vlade i tema je upravo bila integrisano upravljanje prelazima. I tada nam je rečeno na jedno od vaših pitanja da li će to biti primijenjeno. Dakle, gospodin Dačić je rekao da će sporazumi, bez obzira što smo mi rekli da su nepovoljni, dakle da su čak i protivustavni, to je naše mišljenje, da će se oni implementirati i to do 10. ovog mjeseca. Dakle, u ovom trenutku, u ovom slučaju, nama je najvažnije šta naša vlada i Beograd želi. Dakle, međunarodna zajednica, deo međunarodne zajednice i Priština, znamo šta hoće. Dakle, Albanci se izjasnili za nezavisnost i ono što je jasno, ja mislim i Beogradu, Evropi i svetu, oni žele veliku Albaniju. Granica na Jarinju i Brnjaku, po njima bi trebalo da bude granica buduće velike Albanije. Kako je rekao i načelnik okruga, mi ne želimo da na Jarinju i Brnjaku bude bilo kakve granice, jer je nikada nije ni bilo. Dakle, želimo garancije pismene i tako smo i tražili da se na tim prelazima, dakle, možemo slobodno kretati. Neshvatljivo je dok Evropa otvara granice da ovdje na Balkanu u delu Srbije se žele i crtaju se nove granice i to one iz nekog komunističkog vremena, dakle administrativne linije se žele postaviti za granicu. Dakle, čvrste garancije i tako nam je rečeno do 4. da ćemo pismeno dobiti da možemo slobodno da se krećemo sa svojim registarskim tablicama naših automobila koje izdajemo u Republike Srbije, da koristimo naša dokumenta, dakle da ne moramo da idemo u Prištinu i da vadimo nova državljanstva gdje će nam pisati da smo Kosovari i da, kako su oni rekli, da će roba koja ide za sever neće se carniti, odnosno ići na terminal u južnom dijelu Kosovske Mitrovice.
Dakle, vi sad govorite praktično onome što ste vi zahtevali kad ste razgovarali sa predsjednikom države.
Pred svega mi smo zahtevali da se sporazumi ne implementiraju. konkretno je bilo oko prelaza, rekli smo sve ove naše, dakle, bojazni i zahteve, dakle, za nas je to, kako i Priština kaže, pravljenje granice tamo gde je nigde i nikada nije bilo, i zato će ovaj narod, siguran sam, dakle, naši građani odgovarajući način i odgovoriti, ne želimo granicu sa svojom državom, matičnom državom Srbijom.
Gospodine Jakšiću, vi ste takođe otvoreno upozorili i zatražili da se to ne dešava, očekujete odluku Ustavnog suda. Tako, rekli ste. Hoćete malo da objasnite taj stav i da li je realno da se, kako vi vidite to, da se uvaži odluka Ustavnog suda pa da se onda krene sa ovim poslom koji je nameravan?
Mislim, ono što je važno da se kaže, ima jedna poslovica ovde, ona glasi, ako je prevrelo, nije prekipelo. I mi uopšte ne znamo zbog čega se ovoj vlasti toliko žuri. Jel, to je klasična granica. I kada postavite granicu, vi faktički delite Srbiju na dva dela. Ovaj deo uže Srbije sa Vojvodinom i ovaj drugi deo. Vi to radite, zbog čega se to radi? Radi se pre svega, navodno, zbog neke evropske budućnosti Srbije. Mislim, retko ćete naći gde je takav primjer da žrtvujete 16% teritorije, i to najbogatijeg dela svoje teritorije, jednostavno za neki virtuelni savez. Ovde mi govorimo jasno i glasno i kažemo da je to klasična nacionalna izdaja. To niko živ u svetu ne radi. Vi možete se to dovijete u oblandu, jednu, drugu, treću, petu, ali vi faktički dajete 16% teritorije, postavljate granicu. Mi i do sad imamo neke vrste prelaza. Međutim, ti prelazi faktički nisu u saglasnosti države Srbije. Ovo se prvi put dešava da država Srbija je 11. septembra potpisuje faktički ugovor sa Evropskom unijom, sa Prištinom, gde pravi granicu unutar svoje države. I zato mislimo da to ne sme da se radi. Ustavni sud i ono što smo mi tražili je tu, trebalo bi da bude jasan. Mi smo tražili da se sve sporne uredbe vlade Srbije stopiraju, jer bez uredbi ne može da se pravi granica do konačne odluke Ustavnog suda. Znači, mi ne želimo da utičemo na mišljenje Ustavnog suda. Ako Ustavni sud kaže da je granica normalna stvar, normalna je stvar da ćemo i mi to da pozdravimo. Ali zašto se nekome toliko žuri? Zašto se Evropskoj uniji toliko žuri da...
Dobro, zašto vi mislite granicu? Da se to... Ali ne žuri se samo Evropskoj uniji. Mi ovde imamo zaista definisane namere, znači, izvršne vlasti da se to...
Pa nastavi. Upravo se i mi to čudimo. Zašto se Beogradu toliko žuri? Mi smo imali dramatične pozive, pre svega Aleksandra Vučića, koji kaže, ako mi ne napravimo granicu Vulina. Sa Kosovom, Vučića, koji kaže, ako mi ne napravimo granicu sa Kosovom, Srbija će da umre od gladi. To smo imali prilike da čujemo negde u četvrtak na postavljena pitanja. Također smo imali prilike da čujemo izjavu predsjednika odbora za Kosovo, Milovana Dresona, koji kaže, ako mi ne postavimo granicu, doći će Svetska banka, Međunarodni monetarni fond, da stići će nam krediti, kamete, sve živo. Zato i tražimo, pre svega odavde s ovog mesta, molimo predsjednika Srbije da se obrati javnosti Srbije da nam objasni kako i zašto Evropska unija ucenjuje Srbiju, čime to ucenjuje, i otprilike da jednostavno znamo da li su to ekonomske sankcije, da li je to, kako oni kažu, neka nova oluja za sever Kosova, ili su to možda obaveze koje ova vlast napravila kada se formirala. Znači, uslov za formiranje ove vlasti je bio da se faktički odvije Kosovo i Metohija od Srbije. To smo dužni da čujemo, pre svega, od predsjednika države Srbije.
Očekujete li to da čujete?
A mislim, u normalnoj državi on bi tako trebao da postupi i tako bi trebao da se obrati građanima Srbije, imajući u vidu dramatične apele koje čujemo od njegovih saradnika.
Predlažem da ovde napravimo jednu malu pauzu, pa ćemo se vratiti razgovoru. Radio Beograd 1 i Radio Kosovska Mitrovica, emisija Sedmica.
Ja moram znati šta deša.
Je sedmica, Radio Beograd 1, Radio Kosovska Mitrovica, Radenko Nedeljković, Dragiša Milović i Marko Jakšić su u studiju u Kosovskoj Mitrovici u Zvečanu. Evo upravo sad dok je išla ova muzika, razgovaramo o tome da postoje različite stranke i one različito deluju, imaju različite programe, ali vi sad evo ovde meni kažete kako zapravo ta vrsta razlika nije funkcionalna ovde. Koliko je to verodostojno?
Pa to je verodostojno obzirom da, kao što ste rekli, postoje različite političke opcije koje deluju i funkcionišu na severu Kosova i Metohije, međutim, kada je u pitanju sam naš opstanak i je na ovim prostorima, mi smo tu jedinstveni i šaljemo jasnu poruku. I kada je u pitanju ova tema o kojoj u ovom trenutku govorimo, znači oko primjene sporazuma i to, mi smo tu jedinstveni i tu nema razlike, jednostavno svi smo istog shvatanja i stanovišta da su ti sporazumi neprihvatljivi i da su štetni i da jednostavno ovo što u ovom trenutku žele da implementiraju da je u pitanju granica između Srbije i Kosova i Metohije. Tako da tu nikakve razlike nema.
Šta vi kažete, gospodine Milović?
Slažem se, mi smo pre nekoliko dana imali zajedničku sednicu, dakle četiri skupštine opština, dakle naši sa severa, i zaključak je bio jedinstven, sve stranke i koje su sada, dakle, pripadnici svih stranaka koje su i u vlasti i u opoziciji su bili jedinstveni s ovim stavom da je sporazum o integrisanom upravljanju prelazima neprihvatljiv i da je štetan po nas. Dakle, jedno stvarno jedinstvo.
Pa ja sam imao prilike da zajedno sa gospodinom Prilivićem pozovem sve poslanike u Skupštini Srbije, pre svega oni koji su sa Kosova, da nastupe zajednički. Ukazali smo pre svega na prethodni saziv Skupštine Srbije, kada su pre svega poslanici iz Demokratske stranke, pre svega ovde sa prostora Kosova i Metohije, bili protiv zvaničnog stava Borisa Tadića i Borka Stefanovića. Pre svega mislim na poslanike Dragišu Đokovića, Stojankoje Petković i Smirke Milosavljević, koji su smogli snage da kažu ne cepljenju države. Iz tog razloga smo i ja i gospodin Prelević pozvali veliki broj poslanika, ako ih nije mali broj u Skupštini Srbije, da vas posjetim samo na Dragomira Karića, da vas posjetim samo na Milanku Karić, da vas posjetim samo na Miodraga Nikolića Femana i ostali. Ono što mogu da kažem jeste da bukvalno jedino je da tako kažem Miodrag Nikolić Feman smogao snage i jasno i glasno rekao ne cepanju države Srbije i ne odvajanju Kosova i Metohije od države Srbije. I zato mislim da ono što se ne dešava u Skupštini Srbije, meni je drago da se dešava ovde, da su ovde sve političke stranke, opcije, Srpske radikalne stranke, pretpostavljam i Srpske napredne stranke, Demokratske stranke Srbije,
Demokratske
stranke.
Mi smo pozvali inače i predsjednika.
Tako da su jednostavno, svi su listom protiv toga da se ovaj deo odvoji i da mi budemo sutra deo neke velike Albanije, kako se to već sada radi i najavljuje, ali je američki plan koji imamo prilike da čujemo ovde, da se do 2016. godine stvori Velika Albanija. Zato nam teško pada priče pre svega predsjednika vlade koji kaže da on mora da vodi pregovore sa Sakim, da on u interesu Srbije. Zato je važno da se postavi ključno istinsko pitanje zašto država Srbija prodaje Kosovo zarad ulaska u Europsku uniju. Posto dužni dan kažu i Tomislav Nikolić i Ivica Dačić.
Vi ste inače, trebalo je zapravo ovih dana da dobijete, jel tako, taj protokol. Je li stigao protokol?
Protokol nije stigao, dakle, dogovor je da to bude do četvrtog.
Dobro, znači to je još dva dana.
I to je još dva dana. Vidjet ćemo da li će taj protokol stići. Garancije pismene o kojima smo govorili, ja iskreno da vam kažem, nisam neki optimista. Ovo nam nekako liči da se, da kažem ovako, u ne jednoj tišini, ali u jednoj priči, dakle, kako je već rečeno, izdaju nacionalni i državni interesi. Ovo možda je i teška kvalifikacija i reč, ali nama ovdje koji zaista 13 godina pod strahovitim pritiskom držimo otvorena vrata državi Srbiji, neko sada želi, nažalost, ovim sporazumima da ih zatvori.
Dobro, evo, ja sam tu provela izvesno vreme u Mitrovici, razgovaram juče sa čovekom koji drži kafanu, kaže idem u Rašku da kupim meso i kaže ne znam sad da li ću sledeće nedelje ili koje već, jel, plaćati na to carinu ili ko će da naplaćuje tu carinu i kako ću ja tamo da idem. To su neka konkretna rešenja od kojih zavisi život ovde. Kao što, pretpostavljam, se vodi visoka politika, tako podjednako mora da se vodi računa i onome što je konkretno svakodnevni život. Kako vi na to gledate? Mislim, na potrebu ljudi da se kreću, da rade, da privređuju, da...
Ja sam i pre rekao, umjesto da se olakša nama život, jer kao navodno cilj je tog dijaloga je da se građanima olakša život na terenu. Šta imamo kao rezultat toga? Imamo komplikovan i još teži život ovdje na terenu. I ova pitanja koje vi postavljate i mi smo postavljali i predsjedniku i premijeru i direktoru sada našeg tima za tehnički taj dijalog, gospodinu Pavičiću. Oni nemaju odgovor na ta pitanja.
Oni nemaju odgovor.
Oni nemaju odgovor i upravo je još ovo o čemu gospodin Jakšić kaže, zašto se žuri kada nemate odgovor na konkretna pitanja. Zaboga, trebalo bi za ovo dva ili tri dana Dejan Pavičević da u Briselu dobije odgovor na ta pitanja i da on popravi situaciju, dakle, ovo čemu su mi pismene garancije tražili. Ja nisam optimista. Dakle, očigledno je žuri se, jer rečeno je, dakle, zbog datuma za ulazak u Evropsku uniju, i evo, to je taj na neki način, da kažem, ustupak Evropskoj uniji, koja očigledno je, vidimo i sa odlukama, odnosno Haškog tribunala, govori se sve šta se misli o Srbiji i o nama.
Na telefonskoj vezi je Fatmir Šeholi, politički analitičar, koga ćemo pitati nekoliko stvari koje se tiču trenutnih albansko-srpskih odnosa i o tome kako bi se oni možda mogli razvijati, u kom pravcu. Gospodine Šeholi, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje, i pozdravljam sve vaše cenjene slušalce.
Da li Priština očekuje da se primjena integrisanog upravljanja prelazima uspostavi na miran način, i od čega će da zavisi reakcija Prištine ukoliko dođe do nemira?
Ja se nadam i smatram apsolutno da ne samo zvanična Priština, nego i zvanični Beograd, kao što vidimo, je veoma zainteresovan da se celokupna stvar oko IBM-a sredi, i već smo na dobrom putu da u svim tim prelazima gdje je predviđeno celokupnim tim i onim tehničkim razgovorima koji su bili ranije, ali i sadašnjim razgovorima u Briselu, da se to implementira u najboljom mogućem načinu.
Dobro, pošto ste rekli da Priština očekuje da se to sprovede na miran način, kažite mi, molim vas, da li mislite da su realna očekivanja, i koliko su realna očekivanja srpske strane da se ispune zahtjevi koji su inače definisani protokolom, mislim na pitanje granice, ličnih dokumenata, carine i ostalog?
Da, evidentno da je u posljednje vrijeme imamo zahtjeve isto tih lokalnih Srba, odnosno postojećih struktura koje su tu, jer mi ne možemo sad negirati da oni postoje, obzirom da zvanična Priština ne priznaje te predsjednike opština koje postoje u severnom delu Kosova. Ali evo, sa mog stanovništva ja govorim, i govorio sam i u Prištini i u Beogradu i svugdje, da oni su postojeći trenutni lokalni lideri, sa njima apsolutno mora se razgovarati, jer druga adresa ne postoji. Vezano za to što su oni izjavili da ne žele dokumente Republike Kosova, ne žele lične karte, dokumentaciju, izvod rođenih, državljanstvo i tako dalje, ja se iskreno nadam da će u tokom razgovora i sa njima, naravno, jer oni su građani Kosova, i sa njima treba razgovarati ne samo zvanična Priština, nego i međunarodna zajednica koja je prisutna ovdje, primjer radi EULEX, da se sa njima nađe modus koji je prihvatljiv, a modus prihvatljiv treba da bude za njih da oni imaju jednu idealnu šansu da pre svega pomognu svoj narod.
Dobro, da vam kažem, to su već, da, dobro, mislim, mi nismo sad ovdje na terenu nekih praktičnih rešenja, o tome ćemo tek da razgovaramo. Želim dalje da vas pitam, kako vi inače ocenjujete tu posteuforičnu situaciju, ili je možda još euforična posle oslobađanja Haradinaja, kako je vi vidite?
Lično smatram da je izuzetno dobro i veoma pozitivno i za srpski živalj i za sve ostale, ne samo srpsku zajednicu na Kosovu, nego i ostale nealbanske zajednice na Kosovu, dolazak Ramuša Haradinaja.
Moram da primetim, Haradinaj je sam rekao i priznao, ubijao sam srpske civile. Šta ćemo sa tom rečenicom ako on sutra bude na čelu pregovaračkog tima?
Koleginice, ja ću vam sigurno reći da ta reč koju ste sad izgovorili nije iz njihovih usta i vaša nikad. To sigurno je reč nekih zlonamernih i naših kolega i ne znam kojih, nikad u životu to nije rekao, niti će reći, bez želje da ja sada nikoga amnestiram od ničega, ali apsolutno odluka Haga je doneta. Ramuš Haradinaj u Srbiji, znam kako je tretiran, ali ja vam sa najvećem, obzirom da moji kontakti su i sa njim, i sa vladom postojećom Hašim Tačija, i sa ostalim komponentama političkih Albanaca, govorim da njegovo ustoličenje, ako dođe do premijera, onda sigurno će doprineti u mnogo boljem razvoju situacije između Kosova i Srbije i Albanaca i Srba na Kosovu, nego koja je postojeća sada. To vam tvrdim i sigurno će tako biti i bit ćete i vi svedoci tih komponenata u tom segmentu.
Hvala vam lepo. Bio je to za današnju sedmicu Fatmir Šeholi, analitičar iz Prištine. Vraćamo se studiju. Radenko Nedeljković, Dragiša Milović, Marko Jakšić. Čuli ste ovaj kraći razgovor, molim vas za komentar.
Ništa novo nismo čuli. U ostalom, ovo kada govori da gospodin Haradinaj nije rekao, nije samo što je rekao, nego je čak to pretočio u delu, napisao je knjigu kako ubio Srbe i ostale Albance na Kosovu i Metohiji. Mislim, tako da je ovo na neki način smešno, a to kako se Priština i kako se ta takozvana vlada u Prištini ponaša prema Srbima na Kosovu i Metohiji, to jasno potvrđuje južno od Ibra. Znači, imamo svakodnevna ubistva, imamo progone, uništavanje srpske imovine, otimanje srpske imovine, gde i čak i institucije te takozvane države Kosovo učestvuju u progonu i otimanju srpske imovine na Kosovu i Metohiji. Postavlja se pitanje, evo ja bi, kada bi imao prilike, postavio bi gospodinu Šeholiju, koliko je krivičnih dela rasvetljeno gde su žrtve kosovski Srbi, koliko je imovine uništeno, znači ko je odgovoran? Ko je odgovoran za sve to što se izdešavalo ako nije Ramuš Haradinaj, nije Tači, nije Ljima i to? Ispade sada da su ti Srbi sami sebe kidnapovali, ti Srbi sami sebe ubijali, ti Srbi su sami sebi vadili organe, ti Srbi sada sami sebe ubijaju, ti Srbi sami sebe proteruju sa svojih vekovnih ognjišta i to. Tako da, što se tiče tog dela, tu je jasna situacija. A inače, ovo kada je u pitanju primjena IBM-a i uspostavljanje te granice, to što on kaže, da, to je zainteresovani Beograd i Priština i to. Da, mogu da budu zainteresovani Beograd i Priština i međunarodna zajednica, ali i neki Srbi sa severa Kosova i Metohije su istovremeno zainteresovani da tu ne bude granica. I ja sam siguran i više nego siguran da ovaj narod će ostati pri svom stavu, da jednostavno neće prihvatiti tu granicu. A inače, to što oni govore da je ovo samo olakšavanje života ljudima na ovim prostorima, kako će se lakše kretati, lakše snabdevati to, pa nije tačno. Znači, ovaj sporazum, kada je u pitanju IBM, povlači jedan drugi sporazum, a to je sporazum oko slobode kretanja. I tu ne podrazumeva sada samo kosovska dokumenta, nego podrazumeva i plaćanje nekih dodatnih osiguravajućih taksi i to. Vratit ću se, dopunit ću samo predsjednika Milovića, ono kada se postavili pitanje kako izgledaju ti razgovori sa nama, sa predstavnicima Srba sa severa Kosova i Metohije. Ja bih voleo kada bi to mogli direktno da vidite. Znate, oni nas gledaju kao neku dečicu u nekom prvom razredu i onda sada dođe učitelj i kaže gospodin Pavićević, znate, evo mi se borimo, izvršnu vlast da ima Eulex, pa mi se tu, znate, nešto borimo da se ta roba koja ide na severne carini, onda borimo se da na osnovu dokumenata koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije da možete da uzmete te navodno neutralne registarske tablice KS, onda kada se postavi pitanje koje su to garancije, kako ćete to garantovati da neće biti carinjenja robe, a kako to mislite, na kom obrascu ćemo podneti taj zahtjev da bi dobili te tablice, a koji organ će izdati te tablice, evo onda dođemo u situaciju pa kaže u pravu ste. Znači ovo je jednostavno zamajavanje, prevara i obmana ovog naroda od strane tog pregovaračkog tima.
A kažete mi, da li ste vi, da kažem, otvoreni za tu vrstu saradnje u smislu, evo, ja ću da idem, mogu li ja da budem pregovarač u tom procesu? Da li ste uzimani u obzir kao, kako da kažem, kao zajednica koja bi uzela direktnog učešća u tim pregovorima?
Znate kada se ovi Srbi sa Severa Kosova i Metohije pozivaju za pregovor?
Kada?
Kada bude sve završeno, sve okončano, kada zvanični Beograd, odnosno ti šefovi tih pregovaračkih timova, odrade te pregovore, u stvari to nisu pregovore u Briselu, to je obična farsa, jednostavno oni odu par dana u Brisel, njima se stavi papir na sto i kaže ovo ćete sada prihvatiti, onda otrčite jedan krug oko zgrade i onda obavestite javnost da su ovo bili teški, mukotrpni, iscrpni pregovori, ali eto, neki Stefanović je tamo uspio da u tom trenutku izdejstvuje da je to najbolje za srpsku zajednicu. A onda pozovu nas i kaže, sada vas pozivamo da vi budete deo tima za implementaciju tih sporazuma. E pa svakako da mi ne želimo da budemo alibi i dekor u toj situaciji, a inače mi smo jasno, to smo i napismeno odradili i poslali državnom vrhu da mi želimo da budemo deo pregovaračkog tima nakon što budemo upoznati sa platformom koju najavljuje državni vrh kada je u pitanju Kosovo i Metohije. U tim slučajima, ako ni mi ne budemo dali svog člana, ukoliko je to povoljno i smatramo da je to povoljno za Srbe na severu Kosova i Metohije.
Znači ta mogućnost postoji.
Onda neka nas zvanični Beograd kritikuje da mi jednostavno ne znamo šta hoćemo, mi nećemo da pregovaramo. Ali ne da oni sami ispregovaraju naše ime, a onda od nas da očekuju da mi to potvrdimo i da kažemo ono što je štetno, što je na naš uštrb, da mi kažemo da ovo je u redu.
Iz ovoga što vi govorite jasno je, sada se vratimo na ovu Šeholijevu izjavu, zapravo na ovaj razgovor. On inače, to je jedna od teza, okrenite se Prištini pa razgovarajte sa Prištinom. Šta vi kažete na to? Evo, gospodine Jakšiću.
Mislim da je suština stvari...
Ta mogućnost nekog direktne, neke veze.
Mislim da je suština stvari u ovome. Zapad je pre svega shvatio, ne međunarodna zajednica, nego Zapad je shvatio da bez obzira što je bombardovao Srbiju, što je doveo ovde svoju vojsku, svoje trupe, da bez pomoći Srbije Kosovo kao posebna država ne može da nastane i ne može da bude. Nedonošće se rodilo, da li ono monstrum, kako je građeno na temelju nesreće jednog naroda, krvi, tla i svega ostalog. Ali Srbija je ta koja to ne donoše, mora da ljulja, da postavi na svoje noge, mora da obezbedi kretanje kroz Srbiju, mora je jednostavno od Kosova napravi posebnu državu. Džabe ceo Zapad, džabe cela Evropska unija. Šta se dešava? Ovo oko Rabuša. Vi ste imali što reče načelnik, čovjek je napisao knjigu. Sjetimo se, pred 10 godina je bio veliki skandal kada je Ramuš Hajredina delio tu knjigu članovima NATO pakta u Briselu. Bio je veliki skandal. Šta danas imamo? Čujemo Šeholija. Vi nećete moći danas da nađete Albanca u Prištini koji govori drugačije, izuzev nezavisno Kosovo. Nemate ni jednog. Imate neki koji su malo mekši, drugi koji su tvrđi. Nemate ni jednog koji se zalaže da Kosovo treba da bude deo države Srbije. Šta se desilo sa tim ljudima? Nestane su. Gde? Neko u kanalu, drugi u Jarku. To je ta demokratija koju faktički gura Evropska unija ovde. Ono što je ovde, bitno je važno da se kaže, jeste da mi moramo da čuvamo južnu srpsku pokrajinu. Njena vrednost je između 4,5 i 5 hiljade milijarde dolara. To je stravišna cena. Više vredi deo prostora odavde do Prištine nego recimo Draške do Beograda u finansijskom smislu. Duhovno neću da pričam. Mi smo kod narod postali na temelju ovog prostora ovde. I zato kažem, je nečasna priča koju sadašnja vlast, a čini mi se i prethodna, radi sa svojom istorijom, tradicijom, jednostavno svojim prostorom. Nađite još i jednu zemlju u svetu da se ovako olako igra sa teritorijom, sa prostorom,
za Boga, da bi ušla u neki virtuelni savez za koji vidimo da se raspada. Evropska unija se raspada. Mi ne možemo da upalimo televiziju noću, da ne vidimo proteste, sve živo. I šta se danas dešava? Dajemo 5000 milijardi dolara, pre svega našim protivnicima, dajemo Evropskoj uniji i nadamo se da ćemo biti bogati, bit ćemo siromašni, nažalost, u svakom smislu.
Ako je toliki pritisak na ovako malu zajednicu, šta ona može da uradi? O tome se radi sada. Koji su sljedeći potezi?
Pa sigurno
ako,
da...
Ako imate na ovaj način i onaj slabiju komunikaciju sa izvršnom vlašću, čije poteze odbacujete, šta?
Šta ja moram da vam kažem? Strategic Marketing je radio anketu negde predno, recimo, 20 dana. 88% glasača Srpske napredne stranke između Kosova i Evropske unije bira Kosovo. 91% Socijalističke partije Srbije bira Kosovo. Čak Demokratska stranka, za koju su svi smatrali da pre svega bira Evropsku uniju, a ne Kosovo, 46% bira Kosovo, a 45% bira Evropsku uniju. Šta hoću da kažem? Bukvalno 70% ljudi u proseku u državi Srbiji jeste da sačuva prostor Kosova i Metohije. Elita je, nažalost, iz kojih razloga, da li je ucenjena, potkupljena ili ja već ne znam, zašto je protiv toga? Šta mi ovde Srbi treba da ove radimo? Mi treba da budemo jedinstveni, homogeni, složni i da pozivamo i da pozovemo sve nacionalne, patriotske i rodoljubive snage da nam pomognu da zajednički sačuvamo ovaj celovitost države Srbije, da sačuvamo ovaj prostor države Srbije i da jednostavno kažemo svima ovo ne damo, to je naše.
Ja bih samo ovdje napravio
dobro, jednu dopunu, izvolite.
Kada je ovo što je govorio gospodin Marko Jakšić. Pazite, ja se slažem sa vama, međutim, jeste mali broj i to, ali ima ona jedna situacija. Silom nešto možete da nam uzmete, ali ne možete silom nešto da nam nametnete. Znači, ne možete nam silom nametnuti ove kosovske institucije, ne možete promijeniti svijest kod ovih ljudi, ne možete promijeniti, znači, želju, volju, iščekivanje ovog naroda da živi u državi Srbiji, i to mora da shvati državni vrh. Znači, država Srbija to mora da shvati, odnosno zvanični Beograd. I koliko god se trudio i Beograd i Priština i međunarodna zajednica, neće se promijeniti svijet kod ovog naroda da jednostavno država Kosovo nije to naša država. Ne želimo takvu državu. Ne želimo da živimo u takvoj državi, želimo samo da ostanemo i opstanemo ono što jesmo, a to je sastavni dio Republike Srbije.
Vi ste rekli elita misleći na Beograd. Ja pretpostavljam da i ovdje postoji elita.
Jeste, ali ona razmišlja drugačije i zato postoji ovdje sloga. Zato smo na početku bili pričali da su sve političke stranke jedinstvene, da sačuvaju ovaj deo za državu Srbiju. Nažalost, u Beogradu elita misli drugačije.
Gospodine Milović, evo mi sad ovdje sedimo u zgradi radija Kosovska Mitrovica u Zvečanu. Nema vode, a struje nestaje... Pa ne znam u kojim razmacima. I to je sve češće, čini mi se, sad ovih dana.
Ljudi se,
znači, uslovi za život su, izvinite, očajni. Kako ljudi da to podnesu i da imaju ideju o tome da treba ovdje da ostanu i da podignu decu?
To samo govori kolika je želja naših građana, našeg naroda da ostane deo države Srbije. Dakle, od 99. godine mi pored ugrožene bezbednosti, pored toga kako ste vi sami rekli da nemamo i vode, da nemamo električne energije, da nam je dotrajala infrastruktura, ta želja da ostanemo deo države Srbije nas upravo drži ovdje i zato se i borimo. Dakle, mi smo imali i ta obećanja, dakle, da za boljim životom ako se okrenemo Prištini, nuđeni su projekti. Dakle, sve smo to zaista, jer to nisu dobronamjerne pomoći. Svaka pomoć koja je uslovljena, dakle, za nas nije prihvatljiva. I kažem, ovaj narod je 13 godina tu borbu vodi zajedno sa našom decom i naša deca su ovdje i to preživljavaju. To, podvući ću još jednom i ponavljam, govori kolika je jaka naša volja da ostanemo deo države Srbije, i to ne može i ta elita i bilo ko da se nalazi u Beogradu na čelu da ignoriše i da jednostavno to ne podržava.
E, ovde je zahvaljujući Prištini mi imamo te uslove kada je u pitanju vodosnabdevanje i električna energija. Pazite, fabrika vode se nalazi u južnom delu. I sada zavisimo od kosovskih Albanaca da li žele da propuste tu vodu ili ne. A ta voda se, znači ovaj vodozahvat je znači u Zubinom potoku i jednostavno ta voda odlazi u neke opštine na južno od Ibra, znači Srbica, Vučitelj i to, a da sever koji je izdvajao samodoprinose, građani severa su izdvajali za izgradnju te fabrike i za izgradnju tog vodosnabdevanja, mi sada zavisimo od njih. E, to je jedan od primjera kako se kosovski Albanci, kako se te takozvane kosovske institucije ponašaju prema srpskoj zajednici na severu Kosova i Metohije. Tako da vi mislite, ako bi hipotetički govoreno prihvatili nezavisnost, da bi se naš kvalitet života poboljšao? Pa ne bi. Nažalost,
verujte da ne
bi. Sigurno ne bi. Pa i u pitanju električna energija. Znate koliko je Srbija radilo u Obiliću u termoelektrani i tamo nema nigde više ni jednog Srbina i to. Znači, da upravo, znači, u ovoj situaciji smo mi ovako i kako jesmo, zahvaljujući toj Prištini koja povlači te jednostrane poteze i koja se u ovom trenutku ponaša tako bahato i neodgovorno. I to u prisustvu kompletne međunarodne zajednice, a međunarodna zajednica jednostavno to ne želi da vidi.
A kažite mi, evo mi sad ovde sve vreme pričamo, znači, o severu. Šta će ljudi za koje znamo kako žive, znači, južno od Ibra? Kakva je njihova situacija? Kakvi su vaši kontakti sa njima? Da li je njihov interes upravo suprotan od vašeg?
Ja sam teo nešto drugo da vam kažem.
Ali 99. kažite mi ovo.
99. godine, pa ću odmah da vam kažem. Kosovskoj Mitrovici je imalo samo 500 stanovnika. Samo 500. Mitrovica je bila apsolutno prazna. Gospodin Milović zna, kada bi jedno vozilo ušlo u bolnicu, to je bilo slavlje. Mi smo danas dočekali da imamo negde 20.000 ljudi. Posle 13 godina nama se stavlja nož u leđe. Nema veze. Mi ovo što branimo, mi branimo slobodu. Nezavisno, voda, struja, ali je sloboda najvažnija i najbogatija stvar na svetu. Što se tiče Srba južno od Ibra, i to hoću da vam kažem, oni gledaju ovde kao zračak svetlosti. Dokle god se sever Kosova bori i oni znaju da ovde postoji šansa da će i njima doći ta sloboda. Ja se završi ova priča ovde, završava se i njihova kompletna priča. I o tome se radi. Znači, ovde se ne bori samo ljudi ovde na sever Kosova, nego se borimo pre svega i za Srbe i u Kosovskom pomoravlju i u drugim dolovima. I mi se nadamo, ako budu bili protesti, a nadamo se da će biti, da će kompletno svi Srbi iz Kosovskog pomoravlja, Štrpce i svih drugih krajeva Kosova, da jednostavno dođu ovde da pomognu Srbima da ne dozvoli da se ovde postavi granica između Kosova i takozvane
Srbije. Vi verujete da će se to dogoditi, da će se ponovo naći na barikadama?
Ja apsolutno verujem, imajući u vidu da se više od godinu i po dana ovaj narod bori da se postavi carina. Jednostavno, ako smo se to borili za vreme vladavine režima Borisa Tadića, zašto bi sada imali neki drugačiji stav u odnosu na sadašnju vlast Dačićne?
Hvala vam lepo što ste bili gosti Sedmice. Ovo je bilo izdanje emisije iz radija Kosovska Mitrovica. Tonska realizacija bila je poverena Aleksandru Trajkoviću, Zvezdanu Đukanoviću i Vladanu Ristiću. Naši domaćini u radiju Kosovska Mitrovica bili su glavni i odgovorni urednik Časlav Milisavljević i novinar Maja Fićović, producent Svetlana Stevanović, u Beogradu tehničko vojstvo Miki Vonasek, muzički urednik Bilja Krstić i kolega Zoran Prodanović je bio u beogradskom studiju. Ja sam Jelena Hinić, hvala vam na pažnji i hvala gostima što su odvojili vreme za Sedmicu.
Hvala.